Lexio Epistolae Beati Petri Apostoli. Carissimi, humilia ministu potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis, omnem solicitudinem vestram proicientes in eum, quoniam ipsi cura este vobis. Sobrii est tote et vigilate, quia adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens, circuit querensquem devoret, cui resistite fortes in fide, scientes eam dem passione mei, quae in mundo est vestre fraternitati fieri. Deus autem omnis gratiae qui vocavit nos in aeternam suam gloriam in Christo Iesu, modicum passos ipse perficiet, confirmabit, solidabitque. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen.